From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th...
Fra konferansesenteret på Temple Square i Salt Lake City sender vi nå den 182. Halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers helge. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer vil tale. Et kor av unge menn og unge kvinner fra staver I Benyon og Taylorsville I Utah vil synge. Denne sendingen en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skrifttillatelse forbudt.
President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in
President Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver I kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet.
Dear brothers and sisters, dear friends, we welcome you to the second.
Brødre og søstre, venner, vi ønsker dere velkommen til det andre møtet av den 182. Halvårlige generalkonferanse. President Thomas S. Monson, som presiderer over konferansen, har bedt om at jeg leder dette møtet. Vi ønsker velkommen til alle som til stede eller som deltar via TV, radio eller internett, og alle som følger med I stavsenteret på forskjellige steder I verden der konferansen blir overført via satellitt. Musikken under dette møtet vil være ved et kor, sammensatt av unge menn og unge kvinner fra staver I Benyon og Taylorsville I Utah, under ledelse av søster Leah Tarrant, og med Bonnie Goodliffe og Linda Margetts ved orgelet. Koret vil åpne møtet med å synge Arise og Glory Zion. Mr. Garrett W. Gong I de 70 vil deretter holde åpningsbønn.
Arise, O glorious Zion, as joy and Our dear Father in heaven.
Vår kjære far I himmelen. På denne dagen vi takknemlig for å kunne samles her til denne generalkonferansen. Vi søker og ønsker å bli instruert og oppløftet ved å være til stede her ved dette konferansesenteret og rundt I verden. At vi kan stå som samlet. Vi takker, kjære far, for frelsesplanen, for nåden gjennom din sønn, den hellige Messias, og for din kjærlighet og forståelse for hver enkelt av oss som dine sønner og døtre, gjennom våre individuelle valg og utfordringer. Vi ber for de som skal både tale og synge sannheten om ditt evangelium til oss I dag. Må du, kjære far, hjelpe oss slik at vi må kunne føle og gjenkjenne I våre hjerter sannheten. Må din vilje skje, at våre hjerter må kunne omvendes etter din vilje, at du må velsigne våre familier, våre brødre og søstre, under de forskjellige omstendigheter som de måtte befinne seg I. At de også må kunne føle håpet I evangeliet, både nå I dette liv og gjennom evigheten. Dette vår bønn I Jesu Kristi navn. Amen.
choir just sang, I am a child of God.
Koret sang nettopp, jeg Guds kjære barn. Tusen takk. President Henry B. Eyring vil nå fremlegge kirkens funksjonærer og områdesytter for oppholdelse. Vi vil så få gleden av å høre fra eldste L. Tom Perry og M. Russell Ballard I de 12 apostlers korum. De vil bli etterfulgt av eldste Larry Echo Hawk I de 70.
It is proposed that we sustain.
Det foreslått at vi oppholder Thomas Spencer Monsen som profet, ser og åpenbarer og president for Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Henry Benyon Eyring som første rådgiver I det første presidentskap og Dieter Friedrich Uchtdorf som annen rådgiver I det første presidentskap. De som enige kan vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. Det foreslått at vi oppholder Boyd Kenneth Packer som president for de 12 apostlers korum og de følgende som medlemmer av dette korum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, og Neil L. Anderson. De som enige, bes vise det. Hvis noen imot, kan de vise det. Det foreslått at vi oppholder rådgiverne I det første presidentskap og de 12 apostler som profeter, seere og åpenbarere. Alle som enige, bes vise det. Hvis noen imot, viser de det ved samme tegn. Eldste J. E. Jensen avløst som medlem av presidentskapet for de 70 korumer. De som vil være med og takke ham kan vise det. Det foreslås at vi oppholder eldste Craig C. Christensen som medlem av presidentskapet for de 70 korumer. Alle som enige, bes vise det. Noen imot? Det foreslått at vi avløser med takknemlighet for hans utmerkede tjeneste, eldste Marlin K. Jensen, som kirkens historiker og skriver. Alle som enige, bes vise det. Det foreslått at vi oppholder eldste Stephen E. Snow, som kirkens historiker og skriver. Alle som enige, bes vise det. Noen imot? Det foreslått at vi avløser eldstene Keith K. Hilbig, J. E. Jensen, Marlene K. Jensen og Octaviano Tenorio som medlemmer av de 70 første korum og utnevner dem til emeritus generalautoriteter. Det også foreslått at vi avløser eldstene Keith R. Edwards og Larry W. Gibbons som medlemmer av de 70s annet korum. De som vil være med og takke disse brødre for deres fremragende tjeneste, bes vennligst vise det. Det foreslått at vi oppholder de øvrige generalautoriteter, områdesytter og generalpresidentskaper for hjelpeorganisasjonene slik de nå sammensatt. De som enige, bes vise det. De som imot kan vise det. Takk, brødre og søstre, for deres oppholdelse, deres tro, hengivenhet og bønner. Vi vil nå få høre fra eldste Perry.
I reached a special milestone this summer.
Jeg nådde en spesiell milepæl I sommer. Jeg feiret min 90-årsdag. Når man når visse milepæler I livet, det nyttig og lærerikt å reflektere over hendelser og erfaringer fra fortiden. Dere unge mennesker som hører på eller leser denne talen, kanskje ikke alt for imponert over mine 90 år. Men da jeg ble født, ble det å leve så lenge som dette betraktet som en stor prestasjon. Hver dag jeg takknemlig til vår himmelske Fader for at han velsigner meg med et langt liv. Så mye har endret seg i løpet av min livstid. Jeg har sett utviklingen av industrielle tidsalder og informasjonsalderen. Masseproduserte biler, telefoner og flyet var de store nyvinningene i mine unge år. I dag skjer nesten daglige forandringer i måten vi finner, deler og bruker informasjon på. I min alder undrer jeg meg over den hurtige utviklingen i den verden vi alle lever i. Så mange av dagens gjennombrudd setter fantasien i sving med sitt potensiale til å forbedre våre liv. Gjennom alle de raske endringene som skjer rundt oss, ber vi oppriktig om og arbeider for å sikre at verdiene i Jesu Kristi evangelium består. Noen av dem står allerede i fare for å gå tapt. Øverst på listen over disse verdiene, og dermed djevelens primære mål, står ekteskapets hellighet og den sentrale betydningen av familier. De danner ankeret og den trygge havn i et hjem der hvert barn av en kjærlig himmelsk fader kan bli påvirket til det gode og tilegne seg andre evige verdier. Min egen familie begynte i påvente av feiringen av denne 90-årsmilepælen i mitt liv å hjelpe meg å huske å sette pris på opplevelsene i mitt lange liv. Min niese samlet og delte for eksempel med meg flere brev jeg hadde skrevet til mine foreldre for nesten 70 år siden fra min utpost på øya Saipan i Stillehavet under 2. verdenskrig. Et av disse brevene gjorde meg spesielt nysgjerrig. Det var et brev jeg skrev til min mor som hun skulle åpne og lese på morsdagen i 1945. Jeg ønsker å dele noen utdrag med dere i håp om at dere vil forstå hvorfor jeg alltid vil være takknemlig til min kjærlige far og mor for det jeg lærte av deres undervisning i hjemmet. Mine foreldre er det fremste eksempelet jeg har på gode foreldre som hadde sitt ekteskap og riktig barneoppdragelse som sin høyeste prioritet. Mitt brev til morsdagen i 1945 begynte. Kjære mamma, de siste 4 årene har jeg hatt en stor ulykke å tilbringe morsdagen borte fra deg. Hvert år har jeg ønsket å være sammen med deg og fortelle deg hvor høyt jeg elsker deg og hvor mye jeg tenker på deg. Men siden det nok en gang er umulig, vil jeg gjøre det dets beste og sende mine tanker i posten. I år, mer enn noe av de andre, kan jeg forstå akkurat hva det å ha en flott mor har betydd for meg. For det første savner jeg de små tingene du pleide å gjøre for meg. Når jeg sto på morgenen, behøvde jeg aldri bekymre meg for om jeg ville finne en ren skjorte og rene sokker. Alt jeg måtte gjøre var å åpne en skuff, og jeg fant dem. Til måltidene visste jeg alltid at jeg ville finne noe jeg likte, tilberedt på best mulig måte. Om kvelden visste jeg alltid at jeg ville finne rene laken på sengen, og akkurat nok tepper til å holde meg riktig komfortabel. Å bo hjemme var virkelig en stor glede. Da jeg leste disse 2 første avsnittene av brevet, ble jeg først sjokkert over hvor sentimentale de hørtes ut. Kanskje det å bo i et telt og sove under et myggnett på en feltseng fikk meg til å tenke på mitt svært spesielle hjem. Brevet til min mor fortsatte. Men dypere er følelsen for deg på grunn av det eksempel du satte for meg. Livet ble gjort så koselig for oss som familie at vi ønsket å følge i dine fotspor for å fortsette å oppleve den samme gleden som hadde vært vår i våre yngre dager. Du har alltid funnet tid til å ta familien med til dalen, og vi kunne regne med at du ville gjøre alt fra å klatre i fjell til å spille ball med oss. Du og pappa reiste aldri på ferier alene. Familien var alltid sammen med dere. Nå som jeg er borte fra hjemme, liker jeg alltid å snakke om mitt liv hjemme, fordi det var så godt. Jeg kan ikke gå bort fra det dere lærte meg nå, fordi mine handlinger vil gjenspille deres karakter. Livet en stor utfordring for meg, for å være verdig til å kalles sønn av Nora Sonny Perry. Jeg veldig stolt av denne titelen, og jeg håper at jeg alltid vil være verdig til den. Jeg håper at jeg neste år får være sammen med deg for å gjennomføre alt det fine jeg har planlagt for deg på morsdagen de siste fire årene. Måtte Herren velsigne deg for alt det fantastiske du har gjort for denne urolige verden. Undertegnet. Glad i deg, Tom. Da jeg leste brevet mitt om igjen, reflekterte jeg også over kulturen i familien, menigheten, staven og samfunnet jeg ble oppdratt i. Kultur definert som måten et folk lever på. Vi har en unik evangeliekultur, et sett verdinormer, forventninger og en praksis som felles for alle medlemmer i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Denne evangeliekulturen, eller levemåten, basert på frelsesplan, Guds bud og levende profeters læresetninger. Den kommer til uttrykk i hvordan vi oppdrar våre barn og i vår individuelle livsførsel. Den første instruksjonen til Adam angående hans ansvar i jordelivet finnes i 1. Mosebok 2:24. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de skal være ett kjød. Sammenføyningen av en mann og en kvinne, slik at de juridisk og lovmessig gift, ikke bare forberedelse til at fremtidige generasjoner skal arve jorden, men det bringer også den største glede og tilfredshet som finnes i dette jordelivet. Dette ikke minst sant når prestedømmets myndighet erklærer at et ekteskap for tid og all evighet. Barn som blir født til slike ekteskap har en trygghet som ikke finnes andre steder. Lærdommer som gis i hjemmet av gode foreldre blir stadig viktigere i dagens samfunn hvor djevelens innflytelse så utbredt. Som vi vet, forsøker han å underminere og ødelegge selve grunnlaget for vårt samfunn, familien. På finurlige og nøye kamuflerte måter angriper han engasjementet for familieliv over hele verden og undergraver trofaste siste dagers helliges kultur og pakter. Foreldre må beslutte at undervisning i hjemmet et svært hellig og viktig ansvar. Selv om andre institusjoner som kirke og skole kan bistå foreldre i å lære den unge den vei han eller hun skal gå, dette i siste instans foreldrenes ansvar. Ifølge lykkens store plan det foreldre som betrodd vår himmelske faders barns omsorg og utvikling. I vår bemerkelsesverdige foreldreforvaltning det mange muligheter for gode foreldre til å få tilgang til den hjelp og støtte de trenger for å lære sine barn Jesu Kristi evangelium. La meg foreslå fem ting foreldre kan gjøre for å skape en sterkere familiekultur. For det første kan foreldre be oppriktig til den evige Fader om hjelp til å elske, forstå og veilede barn han har sendt til dem. For det annet kan de ha familiebønn, skriftstudium og familiens hjemmeaften og spise sammen så ofte som mulig og gjøre middagen til en tid for kommunikasjon og undervisning i verdinormer. For det tredje kan foreldre fullt ut benytte seg av kirkens støttenettverk, kommunisere med sine barns primærlærere, ungdomsledere og klasse- og korumspresidentskaper. Ved å kommunisere med dem som kalt og beskikket til å arbeide med deres barn, kan foreldre gi viktig forståelse av barnets spesielle og konkrete behov. For det fjerde kan foreldre bære sitt vitnesbyrd ofte for sine barn, forplikte dem til å holde Guds bud og love dem de velsignelser som vår himmelske Fader lover sine trofaste barn. For det femte kan vi organisere våre familier basert på klare, enkle familieregler og forventninger, sunne familieaktiviteter, tradisjoner og ritualer, samt familieøkonomi, der barn har ansvarsoppgaver hjemme og tjener lommepenger, slik at de kan lære å budsjettere, spare og betale tiende av pengene de tjener. Disse forslagene for å skape sterkere familiekulturer fungerer i tospann med kirkens kultur. Våre styrkede familiekulturer vil være en beskyttelse for våre barn mot djevelens brennende piler, som er integrert i deres jevnaldrendes kultur, underholdning og kjendiskulturer, kreditt- og kravskulturer og internett- og mediekulturer, som de stadig blir utsatt for. Det vil hjelpe våre barn å leve i verden, men ikke bli av verden. President Joseph Fielding Smith sa: «Foreldre har plikt til å lære sine barn de frelsende prinsipper i Jesu Kristi evangelium, slik at de vet hvorfor de skal døpe seg, og de kan få et ønske i sitt hjerte om å fortsette å holde Guds bud etter dåpen, slik at de kan komme tilbake til hans nærhet. Ønsker dere, mine gode brødre og søstre, deres familier, deres barn, ønsker dere å bli beseglet til deres fedre og mødre før dere? I så fall må dere begynne å undervise ved vuggen. Dere må undervise både ved eksempel og ved forskrift. Erklæringen om familien lyder: «Mann og hustru har et høytidelig ansvar for å elske og ha omsorg for hverandre og for sine barn. Barn er en gave fra Herren. Foreldre har en hellig plikt til å oppdra sine barn i kjærlighet og rettferdighet, til å dekke deres fysiske og åndelige behov, til å lære dem å elske og tjene hverandre, til å overholde Guds bud og å være lovlydige borgere hvor de enn bor. Etter guddommelig forordning skal fedre presidere over sin familie i kjærlighet og rettferdighet, og de er ansvarlige for å sørge for livets nødvendigheter og beskyttelse for sin familie. En mor er først og fremst ansvarlig for å ha omsorg for sine barn. I disse hellige ansvarsoppgaver er fedre og mødre forpliktet til å hjelpe hverandre som likeverdige partnere. Jeg tror det er etter guddommelig forordning at morsrollen vektlegger omsorg for og undervisning av neste generasjon. Men det er flott å se ektemenn og hustruer som har virkelige partnerskap, der de forener sin innflytelse og kommuniserer effektivt både om sine barn og med sine barn. Ondskapens fremstøt mot våre barn er både mer ubestemmelig og mer skamløs enn noensinne tidligere. Å bygge en sterkere familiekultur danner enda et beskyttende lag for barn, som isolerer dem mot verdslig innflytelse. Gud velsigne dere gode mødre og fedre i Sion. Han har betrodd sine evige barn i deres omsorg. Som foreldre er vi partnere og står sammen med Gud for å tilveiebringe hans gjerning og herlighet blant hans barn. Det er vår hellige plikt å gjøre vårt aller beste. Dette vitner jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.
Elder Perry, I think you must be the youngest 90-year-old in the whole church.
Eldste Perry, jeg tror du må være den yngste 90-åringen i hele kirken. Du skulle sett hvordan han hoppet ut av stolen i sted. Mine kjære brødre og søstre, hver gang jeg nyter en frisk tomat som har modnet på planten, eller spiser en moden, saftig fersken rett fra treet, går mine tanker 60 år tilbake, til da min far eide en liten ferskenhage i Holiday i Utah. Han hadde bikuber der for å pollinere ferskenblomstene, som til slutt ville vokse seg til store, deilige ferskener. Far elsket sine milde honningbier og undret seg over hvordan tusenvis av dem I samarbeid forvandlet nektar samlet fra hans ferskenblomster til søt, gyllen honning. En av naturens mest næringsrike matvarer. Faktisk sier ernæringseksperter at det en av matvarene som inneholder alle stoffene, enzymer, vitaminer, mineraler og vann, som trengs for å opprettholde livet. Min far forsøkte alltid å involvere meg I sitt arbeid med bikubene, men jeg var veldig glad for å overlate biene til ham. Men siden den gang har jeg lært mer om den svært organiserte bikuben, en koloni på ca. 60 000 bier. Honningbier sterkt motivert til å pollinere, samle nektar og kondensere nektar til honning. Det deres storartede besettelse preget I deres genetiske sammensetning av vår skaper. Det anslått at for å produsere bare dette ene punnet, eller 0,45 kilo med honning, må den gjennomsnittlige bikube med 20.000 til 60.000 bier til sammen besøke millioner av blomster og reise tilsvarende to ganger rundt jorden. I løpet av sin korte levetid på bare noen uker til fire måneder en enkelt bies bidrag av honning til bikuben bare en tolvtedel av en teskje. Selv om det kan virke ubetydelig I forhold til totalen, hver bies tolvtedel av en teskje honning avgjørende for bikubens liv. Biene avhengige av hverandre. Arbeid som ville vært for overveldende for noen få bier å utføre, blir lettere fordi alle biene trofast gjør sin del. Bikuben alltid vært et viktig symbol I vår kirkes historie. Vi lærer I Mormons bok at de Dittene hadde med seg honningbier da de reiste til Amerika for tusenvis av år siden. Brigham Young valgte bikuben som symbol for å oppmuntre og inspirere til det samarbeid og den energi som var nødvendig blant pionerene for å forvandle den golde ørkenen rundt Store Saltsjø til de fruktbare dalene vi har I dag. Vi nyter godt av deres kollektive visjon og flid. Bikubesymbolet finnes både inne I og utenpå mange av våre templer. Denne talerstolen som jeg står ved laget av tre fra et valnøtttre, dyrket I president Gordon B. Hinckleys hage, og utsmykket med utskårne bikubebilder. All denne symbolikken vitner om et faktum. Store ting blir tilveibrakt, og byrder blir lettet, gjennom mange henders innsats som arbeider ivrig for en god sak. Forestill dere hva de millioner av siste dagers hellige kunne utrette I verden hvis vi fungerte som en bikube I vårt fokuserte, konsentrerte engasjement for vår Herre Jesu Kristi læresetninger. Frelseren lærte at det største og første bud du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Men et annet like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene. Frelserens enkle. Men deres betydning dyp og ytterst viktig. Vi skulle elske Gud og elske å ha omsorg for vår neste som oss selv. Forestill dere hva godt vi kan gjøre I verden hvis vi alle står sammen, forenet som Kristi etterfølgere, og ivrig ivaretar andres behov og tjener menneskene rundt oss. Våre familier, våre venner, våre naboer og våre medborgere. Som Jakobs brev forteller oss, tjeneste selve definisjonen på ren religion. Vi leser om den tjeneste kirkens medlemmer utfører rundt om I verden, og spesielt den humanitære tjeneste som utføres I krisetider, branner, oversvømmelser, orkaner, tornadoer. Denne sårt tiltrengte og høyt verdsatte nødhjelpen skulle absolutt fortsette som en måte å bære hverandres byrder på. Men hva med vår hverdag? Hva ville være den kumulative effekten av millioner av små barmhjertige handlinger utført daglig av oss på grunn av vår oppriktige, kristne kjærlighet til andre? Over tid ville dette hatt en transformerende effekt på alle vår himmelske faders barn ved å overbringe hans kjærlighet til dem gjennom oss. Vår urolige verden trenger denne Kristi kjærlighet I dag mer enn noensinne, og den vil trenge den enda mer I årene som kommer. Disse enkle, daglige tjenestegjerninger virker kanskje ikke som mye I og av seg selv, men når vi ser dem samlet, blir de akkurat som den tolvtedels teskjeen honning som en enkelt bie bidrar med til kuben. Det kraft I vår kjærlighet til Gud og til hans barn, og når denne kjærligheten blir håndgripelig tilkjennegitt gjennom millioner av handlinger av kristen godhet, vil det blidgjøre og nære verden med livreddende nektar av tro, håp og nestekjærlighet. Hva trenger vi å gjøre for å bli som de hengivne honningbiene og la denne hengivenheten bli en del av vår natur? Mange av oss pliktoppfyllende I å delta på våre møter I kirken, og vi arbeider hardt I våre kall, spesielt på søndager. Dette fortjener utvilsomt ros. Men arbeider vårt sinn og vårt hjerte like ivrig for gode ting I løpet av resten av uken? Følger vi bare mekanisk, eller vi virkelig omvendt til Jesu Kristi evangelium? Hvordan tar vi det troens frø som blitt næret I vårt sinn og planter det dypt I vår sjels fruktbare jord? Hvordan oppnår vi den mektige forandring I hjertet som Alma sier avgjørende for vår evige lykke og fred? Husk at honning inneholder alle stoffene som nødvendige for å opprettholde jordlivet. Kristi lære og evangelium den eneste måten å oppnå evig liv. Bare når vårt vitnesbyrd overgår det som I vårt sinn og graver seg dypt inn I vårt hjerte, vil vår motivasjon til å elske og tjene bli lik frelserens. Det da, og bare da, at vi blir dypt omvendte Kristi disipler, styrket av ånden til å nå våre medmenneskers hjerter. Når vårt hjerte ikke lenger higer etter det som hører verden til, vil vi ikke lenger trakte etter menneskers ære eller bare søke å tilfredsstille vår stolthet. Snarere utvikler vi de Kristus-lignende egenskaper som Jesus lærte oss. Vi milde og ydmyke og langmodige. Vi vennlige, uten hykleri eller svik. Vi føler kjærlighet til alle mennesker. Våre tanker alltid dydige. Vi ønsker ikke lenger å gjøre ondt. Den hellige ånd vår faste følgesvenn, og prestedømmets lærdommer strømmer til vår sjel som himmelens dugg. Nå, brødre og søstre, jeg oppmuntrer ikke til religiøs fanatisme. Tvert imot. Jeg foreslår bare at vi tar det neste logiske steg I vår fullstendige omvendelse til Kristi evangelium ved å samle dets læresetninger dypt I vårt hjerte og vår sjel, så vi vil handle og konsekvent etterleve med integritet det vi sier vi tror på. Nå, denne integriteten forenkler vårt liv og forsterker vår følsomhet for ånden og for andres behov. Den bringer glede inn i vårt liv og fred i sjelen. Den slags glede og fred som kommer til oss når vi omvender oss fra våre synder og følger frelseren ved å holde hans bud. Hvordan gjør vi denne endringen? Hvordan innprenter vi denne Kristi kjærlighet i vårt hjerte? Det en daglig praksis som kan gjøre en forskjell for hvert medlem av kirken, inkludert dere gutter og jenter, dere unge menn og unge kvinner, dere enslige voksne og dere fedre og mødre. Den enkle praksisen i deres morgenbønn, hver nye dag, ber dere vår himmelske Fader om å veilede dere til å gjenkjenne en mulighet til å tjene et av hans dyrebare barn. Gå så gjennom dagen med hjertet fullt av tro og kjærlighet, på søken etter noen å hjelpe. Hold fokus på dette, akkurat som honningbier fokuserer på blomstene de skal samle nektar og pollen fra. Hvis dere gjør dette, vil deres åndelige følsomhet vokse, og dere vil oppdage muligheter til å tjene, som dere aldri før trodde var mulig. President Thomas S. Monsen har sagt at i mange tilfeller besvarer vår himmelske Fader en annen persons bønner gjennom oss, gjennom deg og meg, gjennom våre vennlige ord og gjerninger, gjennom våre enkle tjenestegjerninger og vår kjærlighet. President Spencer W. Kimball sa, «Gud ser oss virkelig og våker over oss, men det vanligvis gjennom et annet menneske han dekker våre behov. Derfor det ytterst viktig at vi tjener hverandre. Jeg vet at hvis dere gjør dette, hjemme, på skolen, på jobb og i kirken, vil ånden veilede dere, og dere vil være i stand til å skjelne hvem som trenger den tjenesten som kanskje bare dere i stand til å utføre. Dere vil bli tilskyndet av ånden og praktfullt motivert til å hjelpe med å pollinere verden med Kristi rene kjærlighet og hans evangelium. Og husk, i likhet med den lille honningbiens, en tolvtedels teskje honning til kuben, hvis vi multipliserer vår innsats med titusener og til og med millioners innsats, styrket av bønn for å dele Guds kjærlighet med hans barn gjennom kristen tjeneste, vil det bli en kraftig økende virkning av godt, som vil bringe Kristi lys til denne stadig mørkere verden. Bundet sammen vil vi bringe kjærlighet og medfølelse til vår egen familie, og til den ensomme, den fattige, den sønderknuste, og til de av vår himmelske Faders barn som søker etter sannhet og fred. Det min ydmyke bønn, brødre og søstre, at vi vil be i våre daglige bønner om inspirasjon til å finne noen som vi kan utføre meningsfylt tjeneste for, inkludert tjenesten med å dele evangeliets sannhet og vitnesbyrd. Måtte vi, på slutten av hver dag, være i stand til å svare ja på følgende spørsmål. Har på jorden jeg gjort noe godt i dag? Har jeg hjulpet en sjel i nød? Dette Guds verk. Måtte vi delta i det like trofast som de hengivne små honningbiene deltar i sitt. Det ber jeg ydmykt om i Jesu Kristi navn. Amen.
Jeg meldte meg frivillig til tjeneste i det amerikanske marineinfanteriet under Vietnamkrigen. Kort tid etter min ankomst til Quantico i Virginia for grunnopplæring, sto jeg i givakt foran køyen min på kasernen sammen med 54 andre rekrutter i marineinfanteriet. Jeg møtte mitt rekruttbefal, en krigsherdet veteran, da han sparket opp døren til kasernen og braste inn mens han skrek ord ladet med bannskap. Etter denne skremmende presentasjonen begynte han i den ene enden av kasernen og konfronterte hver rekrutt med spørsmål. Uten unntak fant rekruttbefalet metodisk noe ved hver rekrutt å latterliggjøre med grelt, vulgært språk. Nedover raden kom han, mens hver marineinfanterist ropte tilbake sitt svar som beordret, ja eller nei, sersjant. Jeg kunne ikke se nøyaktig hva han gjorde, for vi hadde fått ordre om å stå i giv akt med blikket rett frem. Da det var min tur, fikk jeg med meg at han tok skipssekken min og tømte innholdet ut på madrassen min bak meg. Han så gjennom tingene mine og kom så tilbake til meg. Jeg stålsatte meg mot angrepet hans. I hånden hadde han min mormons bok. Jeg forventet at han ville kjefte på meg. I stedet kom han nærmere og hvisket, «Er du mormon?» Som beordret, ropte jeg, «Ja, sersjant!» Igjen ventet jeg det verste. I stedet stoppet han opp og løftet hånden som holdt min mormons bok, og med svært rolig stemme sa han, «Tror du på denne boken?» Igjen ropte jeg, «Ja, sersjant!» På dette tidspunktet var jeg sikker på at han ville skrike nedsettende ord om mormoner og mormons bok, men han bare sto der i stillhet. Etter en stund gikk han tilbake til køyen og la forsiktig fra seg min mormons bok. Han gikk så forbi meg uten å stoppe, og fortsatte med å latterliggjøre og ringeakte med grovt språk alle gjenværende rekrutter. Jeg har ofte lurt på hvorfor den tøffe sersjanten i marineinfanteriet sparte meg den dagen. Men jeg er takknemlig for at jeg kunne si uten å nøle. Ja, jeg er medlem av Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Og ja, jeg vet at mormons bok er sann. Dette vitnesbyrdet er en dyrebar gave, gitt meg gjennom den hellige ånd, ved hjelp av to misjonærer og en veileder i prestenes korum. Da jeg var 14 år gammel, lærte to misjonærer, Lee Pearson og Boyd Kamphausen, min familie, Jesu Kristi gjengitte evangelium, og jeg ble døpt. To år senere utfordret min veileder i prestenes korum, Richard Boren, meg til å lese mormons bok. Jeg tok utfordringen, og jeg leste minst 10 sider hver kveld til jeg var ferdig. På titelsiden leste jeg at den er skrevet til lamanittene, som er en levning av Israels hus, og også til jøde og hedning. I innledningen til mormons bok, et annet testamente om Jesus Kristus, står det at lamanittene er noen av de amerikanske indianeres forfedre. Da jeg leste mormons bok, virket det for meg som om den handlet om mine amerikanske indianske forfedre. Den forteller historien om et folk, noen av dem ble senere beskrevet som lamanitter, som utvandret fra Jerusalem til et lovet land, ca. 600 år før Kristus. Det er en beretning om Guds handlemåte med disse gamle innbyggerne, et eller annet sted på det amerikanske kontinent. Den inneholder en beretning om Jesu Kristi tjenestegjerning blant dem etter sin oppstandelse. Skriftsteder i Mormons bok viser at med tiden ble de spredt utover det amerikanske kontinent og øyene i de nærliggende havområder. Deres profeter forutsa at store skarer av hedninger til slutt ville komme til dette lovede land, og Guds vrede ville være over lamanittene. Og de ville bli adspredt, slått og nesten tilintetgjort. Min oldefar, Echo Hawk, en Pawnee-indianer, ble født på midten av 1800-tallet I det som nå kalles Nebraska. Da han var 19 år gammel, ble Pawnee-folket tvunget til å gi fra seg sitt 9,3 millioner hektar store hjemland for å gjøre plass til nybyggere. I 1874 ble Pawnee-folket ført flere hundre kilometer sydover til et lite reservat som lå I Oklahomas indianerterritorium. Antallet Pawnee-indianere hadde gått ned fra over 12 000 til mindre enn 700 da de kom til Oklahoma. Pawnee-indianerne, I likhet med andre stammer, hadde blitt adspredt, slått og nesten tilintetgjort. Mormons bok har et spesielt budskap til lamanittenes etterkommere, en levning av Israels hus. Nefi uttrykte dette budskapet mens han tolket farens syn om disse siste dager. Og på den dag skal levningen av vår ett vite at de av Israels hus, og at de Herrens pakts folk. Da skal de også vite og komme til kunnskap om sine forfedre, og også få kunnskap om sin forløsers evangelium, som ble forkynt til deres fedre av ham. Derfor skal de komme til kunnskap om sin forløser og om sannheten I hans lære, så de kan vite hvordan de kan komme til ham og bli frelst. Mormons bok hellig skrift. Den inneholder fylden av det evige evangelium. Profeten Joseph Smith skrev at Mormons bok den mest korrekte av alle jordens bøker, sluttstenen I vår religion, og at et menneske ville komme nærmere Gud ved å følge dens forskrifter enn ved å følge noen annen bok. Dermed har den et budskap til alle verdens innbyggere. Som en 17 år gammel gutt som leste Mormons bok for første gang, fokuserte jeg på Moronis løfte. Når dere mottar dette, vil jeg be dere innstendig om å spørre Gud, den evige Fader, I Jesu Kristi navn, om ikke disse ting sanne. Og hvis dere spør av et oppriktig hjerte, med ærlig hensikt, og har tro på Kristus, vil han åpenbare sannheten av det for dere ved den hellige ånds kraft. Da jeg knelte I bønn, fikk jeg et sterkt åndelig vitnesbyrd om at Mormons bok sann. Dette vitnesbyrdet har hjulpet meg å stake ut min kurs gjennom livet. Jeg oppfordrer alle til å lese Mormons bok, et annet testamente om Jesus Kristus. Jeg vil spesielt
of the house of Israel.
Jeg vil spesielt be levningen av Israels hus, etterkommere av folket I Mormons bok, hvor dere enn måtte være, om å lese Mormons bok og om igjen. Lær om løftene som finnes I Mormons bok. Følg Jesu Kristi undervisning og eksempel. Inngå og hold pakter med Herren. Søk etter og følg den hellige ånds veiledning. Jeg avslutter med ordene som ble uttalt av Amaleki, en annen profet I Mormons bok. Og nå, mine elskede brødre, vil jeg dere skal komme til Kristus, som Israels hellige, og ta del I hans frelse og hans forløsningskraft. Ja, kom til ham, offre hele deres sjel som et offer til ham, og vedbli I faste og bønn, og hold ut til enden. Og så sant Herren lever, vil dere bli frelst. Når vi kommer til vår frelser Jesus Kristus og renser vårt hjerte, vil vi alle være redskaper til å oppfylle de mektige løftene I Mormons bok. Dette mitt vitnesbyrd I Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Thank you, brethren.
Takk, brødre. Koret og forsamlingen vil nå synge La oss stevne frem, og deretter vil vi få gleden av å høre fra eldstene Robert C. Gay og Scott D. Whiting i de 70. De vil bli etterfulgt av eldste Neil L. Anderson i de 12 apostlers korum.
This is the 182nd.
Dette den 182. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige.
The Savior once asked his disciples the following question.
Frelseren stilte en gang sine disipler følgende spørsmål. Hva kan vel et menneske gi til vederlag for sin sjel? Dette et spørsmål min far lærte meg å tenke nøye gjennom for mange år siden. Da jeg vokste opp, ga mor og far meg oppgaver i huset, og betalte meg ukelønn for dette arbeidet. Jeg brukte ofte disse pengene, litt over 50 cent i uken, til å gå på kino. Den gangen kostet en kinobillett 25 cent for en 11-åring. Dermed hadde jeg 25 cent igjen å bruke på sjokolade, som kostet 5 cent per stykk. En film og fem sjokolader. Det kunne ikke bli stort bedre enn det. Alt var vel til jeg fylte 12. Da jeg sto i kø en ettermiddag, innså jeg at billettprisen for en 12-åring var 35 cent. Og det betydde to sjokolade mindre. Ikke helt forberedt på å gjøre dette offeret, rasjonaliserte jeg. Du ser akkurat ut som du gjorde for en uke siden. Så gikk jeg og ba om billetten til 25 cent. Kassamedarbeideren blunket ikke engang, og jeg kjøpte mine vanlige fem sjokolader i stedet for tre. Opprømt over mitt kunststykke, løper jeg senere hjem for å fortelle min far om mitt store varp. Mens jeg booste ut med detaljene, sa han ingenting. Da jeg var ferdig, bare så han på meg og sa, «Gutten min,
vil du selge sjelen for en nikkel? Hans ord gjennomboret mitt 12 år gamle hjerte. Det en lærdom jeg aldri har glemt. Mange år senere stilte jeg det samme spørsmålet til en mindre aktiv bærer av det melkisedekske prestedømme. Han var en flott mann som elsket sin familie, men han hadde imidlertid ikke vært i kirken på mange år. Han hadde en talentfull sønn som spilte på et elitesportslag, som trente og spilte kamper på søndag. Dette laget hadde vunnet flere store mesterskap. Da vi møttes, minnet jeg ham på at som prestedømsbærer var han lovet at hvis han foredlet sin ed og pakt, ville han få alt som vår fader har. Så jeg spurte ham, et nasjonalt mesterskap verdt mer enn alt faderen har? Han sa mildt, jeg ser poenget ditt. Og så avtalte han å snakke med biskopen. I dag det så lett å bli oppslukt av verdens støy, til tross for våre gode hensikter. Verden presser oss til å se forbi målet. Noen spurte meg nylig, betyr virkelig én drink noe? Kan dere se at dette motstanderens spørsmål? Cain spurte, hvem Herren at jeg skulle kjenne ham? Og mistet deretter sin sjel. Med rettferdiggjørelse av små synder, seirer Satan. For en flaske melk, et feilstavet navn, en linsevelling, har fødselsretter og arvelott blitt byttet bort. Når vi overveier nikkelen eller de nasjonale mesterskapene i vårt liv, kan vi enten rettferdiggjøre våre handlinger som Cain, eller søke å underkaste oss Guds vilje. Spørsmålet foran oss ikke om vi gjør ting som må korrigeres, for det gjør vi alltid. Spørsmålet snarere om vi vil vike tilbake eller fullende oppfordringen til vår sjel om å gjøre Faderens vilje. Herren elsker vår rettferdighet, men ber oss fortsatt omvende oss og underkaste oss. I Bibelen leser vi at det var en rik ung mann som holdt budene, som knelte foran frelseren og spurte hva han måtte gjøre for å få evig liv. Han gikk bedrøvet bort da frelseren sa, «En ting mangler du, selg alt du eier.» En annen velstående mann, men verdslig mann, Lamanitenes konge, Lamonis far, stilte imidlertid det samme spørsmålet om evig liv, og sa, «Hva skal jeg gjøre så jeg kan bli født av Gud og få denne ugudelige ånd revet ut av mitt bryst og motta hans ånd? Jeg vil gi fra meg mitt rike så jeg kan få del i denne store glede.» Husker dere svaret Herren ga kongen gjennom hans tjener Aaron? «Hvis du vil omvende deg fra alle dine synder, og vil bøye deg ned for Gud og påkalle hans navn i tro, og ha tro på at du skal få, da skal du få det håp som du ønsker.» Da kongen forsto hvilket offer som var nødvendig, ydmyket han seg, falt på kne og ba, «O Gud, jeg vil forsake alle mine synder for å kjenne deg.» Dette bytte frelseren ber oss om å gjøre. Vi skal forsake alle våre synder, store eller små, for Faderens belønning som evig liv. Vi skal glemme rettferdiggjørende historier, unnskyldninger, bortforklaringer, forsvarsmekanismer, utsettelser, utseende, personlig stolthet, dømmende tanker og å gjøre ting på vår måte. Vi skal ta avstand fra all verdslighet og påta oss Guds bilde i vårt ansikt. Brødre og søstre, husk at denne befalingen mer enn bare å unnlate å gjøre dårlige ting. Med en engasjert fiende må vi også handle og ikke sitte i en tankeløs sløvhetstilstand. Å påta oss Guds bilde betyr å hjelpe hverandre. Det finnes aktive synder og unnlatelsessynder, og vi må heve oss over begge. Mens jeg var misjonspresident i Afrika, lærte jeg for alltid denne store sannheten. Jeg var på vei til et møte da jeg så en ung gutt som var alene og gråt hysterisk i veikanten. En stemme inni meg sa «Stopp og hjelp gutten!» Like snart som jeg hørte stemmen, på brøkdelen av et sekund, rasjonaliserte jeg «Du kan ikke stoppe! Du vil komme for sent! Du den presiderende embedsmann og kan ikke komme for sent!» Da jeg kom til møtehuset, hørte jeg den samme stemmen gjenta «Gå og hjelp gutten!» Jeg ga så bilnøklene mine til et medlem av kirken som het Afasi, og ba ham bringe gutten til meg. Cirka 20 minutter senere var det noen som klappet meg på skulderen. Den unge gutten var utenfor. Han var cirka 10 år gammel. Vi fant ut at hans far var død og hans mor var I fengsel. Han bodde I slummen I Accra sammen med en formynder som ga ham mat og et sted å sove. For å fortjene dette solgte han tørrfisk på gaten. Men etter denne dagens salg stakk han hånden I lommen og fant et hull I den. Han hadde mistet alt han hadde tjent. Afasi og jeg visste umiddelbart at dersom han kom hjem uten penger, ville han bli kalt en løgner, mest sannsynlig slått, og deretter kastet ut på gaten. Det var I dette skremmende øyeblikket at jeg først så ham. Vi roet ham, erstattet hans tap og kjørte ham hjem til formynderen hans. Da jeg dro hjem den kvelden, tenkte jeg på to store sannheter. For det første visste jeg som aldri før at Gud oppmerksom på hver enkelt av oss og aldri vil svikte oss. Og for det annet, vi må alltid lytte til ånds røst inni oss og straks gå hvor den leder oss, uavhengig av frykt eller ubehageligheter. En dag spurte disiplene frelseren hvem som var den største I himmelriket. Han ba dem omvende seg og være ydmyke og underdanige som små barn. Så sa han, «Menneskesønnen kommet for å frelse det som fortapt.» Han definerte vår misjon med denne ene setningen. «Vi skal redde de fortapte, de siste og de minste.» Det ikke nok å unngå synd. Vi må påta oss hans kors og arbeide ivrig for å hjelpe andre til omvendelse. Med medfølelse og kjærlighet omfavner vi den fortapte, besvarer ropene fra foreldreløse I panikk, bønnene fra dem som I mørket og fortvilelse, og nødsignalene fra familie I nød. Satan trenger ikke å få alle til å være som Kain eller Judas, sa eldste Neil A. Maxwell. Han trenger bare å få dyktige menn til å se på seg selv som sofistikerte nøytrale. Etter en statskonferanse nylig kom en tenåringsgutt bort til meg og spurte, Gud glad I meg?» Måtte våre liv I tjeneste alltid bekrefte at Gud aldri svikter noen. Så til spørsmålet, «Hva vil et menneske gi til vederlag for sin sjel?» Satan vil at vi skal selge vårt liv for denne verdens sjokolader og mesterskap. Frelseren kaller oss til vederlagsfritt og bytte ut våre synder. Påta oss hans bilde, og bringe det inn I hjertet til dem som innenfor vår rekkevidde. For dette kan vi motta alt det som Gud har. Som vi blir fortalt, mer enn alle denne verdens samlede skatter. Kan dere forestille dere det? På en reise til Nicaragua nylig la jeg merke til en plakett I det beskjedne hjemmet til en familie vi besøkte, og det sto «Mitt vitnesbyrd min kosteligste besittelse». Det samme gjelder meg. Mitt vitnesbyrd min sjels skatt, og med mitt hjertes integritet bærer jeg mitt vitnesbyrd om at denne kirken Guds sanne kirke, at vår frelser står ved roret og leder den gjennom sin utvalgte profet. I Jesu Kristi navn. Amen.
While recently touring the beautiful Brigham City, Utah
temple, I was reminded of an experience that I had while serving as the coordinator of the Open House rededication and cultural celebration of the historic Hawaii temple. A few months prior to the completion of the extensive renovation work, I was invited to tour the temple with the executive director of the temple department, Elder William R. Walker, and his temple department associates. In addition, various members of the general contracting firm were in attendance. The purpose of the tour, in part, was to review the progress and quality of the work performed.
Formålet med omvisningen var blant annet å gjennomgå fremdriften og kvaliteten på det utførte arbeidet. Da denne omvisningen fant sted, var arbeidet om lag 85% ferdigstilt. På vei gjennom tempelet fulgte jeg eldste Walker og hans medarbeidere, mens de inspiserte arbeidet og samtalte med hovedentreprenøren. Nå da så jeg en mann stryke hånden langs veggene, mens vi beveget oss fra rom til rom. Noen ganger etter å ha gjort dette gned han fingrene sammen, for så henvende seg til hovedentreprenøren og si «Jeg kjenner partiklene på denne veggen. Partikler ikke tempelstandard. Dere må pusse denne veggen om igjen.» Entreprenøren tok pliktoppfyllende notater for hver anmerkning. Da vi nærmet oss et område I tempelet som svært få noensinne ville få se, stoppet den samme mannen oss og rettet vår oppmerksomhet mot et nylig installert, vakkert blyglassvindu. Dette vinduet var cirka 60 cm bredt og 180 cm høyt, og hadde et lite innebygd geometrisk mønster I farget glass. Han pekte på en liten farget glassrute på 5 kvadratcentimeter, som var en del av det enkle mønstret, og sa, den ruten skjev. Jeg så på ruten, og I mine øyne satt den helt fint. Men ved nærmere ettersyn, med målutstyr I hånden, kunne jeg se at det var en feil, og at denne lille ruten faktisk sto 3 millimeter skjevt. Instrukser ble deretter gitt til entreprenøren om at dette vinduet måtte erstattes, fordi det ikke holdt tempelstandard. Jeg må innrømme at jeg ble overrasket over at et helt vindu måtte erstattes på grunn av en så liten, knapp merkbar feil. Det var da ganske usannsynlig at noen ville vite om eller legge merke til dette vinduet, gitt dets utilnærmelige plassering I tempelet. Da jeg kjørte hjem fra tempelet den dagen, tenkte jeg på hva jeg hadde lært av denne erfaringen. Eller rettere sagt, hva jeg trodde jeg hadde lært. Det var ikke før flere uker senere at min forståelse av den tidligere omvisningen ble klarere. Da jeg kom inn I det totalrenoverte Lai Hawaii-tempel, ble jeg overveldet av dets skjønnhet og kvaliteten på arbeidet. Dere forstår sikkert min forventning da jeg nærmet meg de kornete veggene og det defekte vinduet. Hadde entreprenøren pusset veggene på nytt? Ble vinduet virkelig erstattet? Da jeg nærmet meg de kornete veggene, ble jeg overrasket over å se at vakre tapeter nå hang på alle veggene. Min første tanke var, så det var slik entreprenøren rettet feilen. Han dekket over den. Men nei, jeg fant ut at det alltid hadde vært planen å tapetsere disse veggene. Jeg lurte på hvorfor noen få partikler betydde noe når tapet skulle dekke dem. Jeg nærmet meg så ivrig området med det defekte vinduet og så en vakker potteplante som gikk fra gulv til tak rett foran vinduet. Igjen tenkte jeg, så det var slik entreprenøren fikset den skjeve lille ruten. Han skjulte den. Da jeg kom nærmere, dyttet jeg bladene til side og smilte da jeg så at vinduet faktisk var blitt erstattet. Den tidligere skjeve lille ruten sto nå pent og jevnt I mønstret. Jeg fant ut at det alltid hadde vært en del av innredningen og en plante foran dette vinduet. Hvorfor skulle vegger med noen partikler og et vindu med en liten asymmetri kreve ekstra arbeid og til og med utskiftning? Når svært få noen gang ville merke det, hvorfor ble en entreprenør forventet å holde slike høye standarder? Da jeg forlot tempelet I dype tanker, fant jeg svaret da jeg så opp på den nyoppussede ytterveggen og så disse ordene. Helliget Herren, Herrens hus. Denne kirkens templer nøyaktig det vi sier de Disse hellige bygningene bygget for vår bruk. Og innenfor deres vegger blir hellige og frelsende ordinanser utført. Men det skulle ikke være noen tvil om hvem sitt hus det egentlig Ved å forlange høye byggestandarder ned til hver minste detalj, viser vi ikke bare vår kjærlighet og respekt for den Herre Jesus Kristus, men vi viser også I akttagere at vi hedrer og tilber ham hvis hus det I åpenbaringen gitt til profeten Joseph Smith om å bygge et tempel I Nauvoo, befalte Herren, kom med all deres gull og all deres sølv og kostelige stener, og med alle deres gamle kostbarheter, og med alle som har kunnskap om kostbarheter, og ha med alle jordens dyrebare trær, og bygge et hus I mitt navn, hvor den aller høyeste kan bo. Dette følger et mønster etablert av kong Salomo I det gamle testamentet da han bygde et tempel for Herren med kun de beste materialer og den beste utførelse. I dag fortsetter vi å følge dette mønstret med passende moderasjon når vi bygger kirkens templer. Jeg lærte at selv om jordiske øyne og hender kanskje aldri vil se eller føle en mangel, kjenner Herren nivået av vår innsats og vet om vi har gjort vårt aller beste. Det samme gjelder våre egne personlige anstrengelser for å leve et liv som verdig tempelets velsignelser. Herren har gitt følgende råd. Och så frem, mitt folk bygger ett hus till mig I Herrens namn och icke lar något urent komma in där och icke lar det bli besmittet skall min härlighet vila över det. Ja, och mitt närvaro ska vara där för jag vill komma in där och alla de rena av hjärte som kommer in där skall se Gud. Men visst det blir besmittet vill jag icke komma in där och min härlighet skall icke vara där för jag vill icke komma in I vanhelige templer. I likhet med entreprenören, når vi blir oppmerksom på elementer I vårt eget liv som I strid med Herrens læresetninger, når vår innsats har vært mindre enn vårt aller beste, skulle vi raskt korrigere alt som galt, I det vi erkjenner at vi ikke kan skjule våre synder for Herren. Vi må huske på at når vi forsøker å skjule våre synder, se, da trekker himmelene seg tilbake, og Herrens ånd bedrøves. Jeg lærte også at de høye standardene for tempelbygging I denne kirken et forbilde og symbol på hvordan vi skulle leve vårt eget liv. Vi kan hver for oss anvende den lære apostelen Paulus ga den tidligere kirken da han sa, «Vet dere ikke at dere Guds tempel, og at Guds ånd bor I dere?» Dersom noen ødelegger Guds tempel, da skal Gud ødelegge ham. For Guds tempel hellig, og det dere. Vi alle laget av de fineste materialer, og vi det mirakuløse resultat av guddommelig håndverk. Men når vi kommer over ansvarsalderen og går ut på syndens og fristelsens slagmark, kan vårt eget tempel få behov for renovering og reparasjon. Kanskje det vegger inni oss som kornete og trenger pussing, eller vinduer I vår sjel som trenger utskiftning slik at vi kan stå på hellige steder. Heldigvis ikke de tempelstandard vi blitt om å oppfylle fullkommenhet. Selv om vi strekker oss etter den, men snarere at vi holder buden og gjør vårt beste for å leve som Jesu Kristi disipler. Det min bønn. At vi alle forsøker å leve et liv som verdig tempelets velsignelser, ved å gjøre vårt beste, ved å gjøre de nødvendige forbedringer, og eliminere feil og ujevnheter, slik at Guds ånd alltid kan bo hos oss. I Jesu Kristi navn. Amen.
For 10 år siden, da min hustru Kathy og jeg bodde I Sao Paulo I Brasil, presiderte president David Marriott over Brasil Sao Paulo Interlagos misjon. Han og hans hustru Neil og deres sønner Will, Wesley og Trace bodde I nærheten av oss. De hadde forlatt sitt hjem, sin virksomhet og mange I familien sin for å ta imot et kall fra profeten til å reise på misjon. President Marriott ringte meg en ettermiddag. Deres kjære, rettskaffende 21 år gamle datter Georgia, som studerte fiolin ved Indiana University, hadde blitt påkjørt av en lastebil da hun syklet hjem etter et møte I kirken. Ifølge den første rapporten gikk det bra med Georgia. Noen timer senere ble hennes tilstand dramatisk forverret. Familie og venner begynte å faste og be om et mirakel for Georgia. Hennes mor satt på flyet fra Brasil hele natten. Da hun kom til Indiana neste dag, ble hun møtt av sine voksne barn, som med tårer I øynene forklarte at de hadde vært sammen med Georgia da hun gikk bort. Jeg så familien Marriott da dette skjedde, og I månedene og årene som fulgte. De gråt, de ba, de snakket om Georgia, de følte enorm smerte og sorg. Men deres tro sviktet ikke. På møtet tidligere I dag så hørte vi om Bowen og Wilburger-familiene og om deres tro. Og troens gave en uvurderlig åndelig begavelse. Dette det evige liv, ba Jesus, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Vår tro fokuserer på Gud, vår Fader og hans sønn, Jesus Kristus, vår frelser og forløser. Den blir styrket av vår kunnskap om at evangeliets fylde gjengitt til jorden, at Mormons bok Guds ord og at profeter og apostler I dag har prestedømmets nøkler. Vi verdsetter vår tro, arbeider for å styrke vår tro, ber om økt tro og gjør alt i vår makt for å beskytte og forsvare vår tro. Apostelen Peter identifiserte noe han kalte deres prøvde tro. Han hadde opplevd den. Husk Jesu ord. Simon, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Peter oppfordret senere andre. Undre dere ikke, sa han, over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere. Disse vanskelige prøvelser er til for å gjøre dere sterkere, men de har potensial til å redusere eller ødelegge deres tillit til Guds sønn, og til å svekke deres beslutning om å holde deres løfter til ham. Disse prøvelsene er ofte kamuflerte, noe som gjør dem vanskelig å identifisere. De slår rot i våre svakheter, våre sårbarheter, våre følelser, eller i de tingene som betyr mest for oss. En reell, men håndterlig prøve for en, kan være en heftig prøvelse for en annen. Hvordan forblir du standhaftig og urokkelig under en prøve på tro? Du fordyper deg i de tingene som bidro til å bygge kjernen i troen. Du utøver tro på Kristus. Du ber. Du grunner på skriftene. Du omvender deg. Du holder budene, og du tjener andre. Når du møter en prøve på tro, samme hva du gjør, så strekker du deg ikke bort fra kirken. Å distansere seg fra Guds rike under en prøve på tro er som å forlate en sikker stormkjeller akkurat i det tornadoen kommer til syne. Apostelen Paulus sa, «Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Det er innenfor det tilfluktssted som kirken er, at vi beskytter vår tro. Når vi møter sammen med andre som tror, ber vi og finner svar på våre bønner. Vi tilber gjennom musikk, utveksler vitnesbyrd om frelseren, tjener hverandre og føler Herrens ånd. Vi tar del i nadverden, mottar prestedømmets velsignelser og går i tempelet. Herren erklærte, i dets ordinanser blir guddommelighetens kraft til kjennegitt. Når dere står overfor en prøve på tro, hold dere i trygghet blant Guds husfolk. Det er alltid en plass til dere her. Ingen prøvelse er så stor at vi ikke kan overvinne den sammen. President Thomas S. Monson har sagt, «Samfunnets moralske kompass har endret seg i høyt tempo. Adferd som før ble regnet som upassende og umoralsk, blir nå av stadig flere ansett som akseptabel. Det er mange enslige voksne i kirken som er gått forbi sine unge voksne år. Selv om deres nåværende liv er annerledes enn de hadde forventet, holder de kyskhetsloven. Det kan være en prøve på deres tro. Jeg uttrykker min dype respekt og beundring for disse kristne disipler. Gud har befalt at formeringsevnens hellige kraft utelukkende skal brukes mellom en mann og en kvinne som er lovlig viet som ektemann og hustru. I det Nye Testamentet løftet frelseren moralnormen for sine tilhengere da han erklærte, «Vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har drevet hor med henne i sitt hjerte.» Han lærte oss ikke å fordømme andre, men han var ikke redd for å snakke direkte. «Gå», sa han, «og synd ikke mer.» Vår familie har en venn. Dere kjenner sikkert noen som henne, eller kanskje dere er som henne. Alltid trofast, tjener edelt i kirken, beundret i jobben, elsket av sin familie. Og selv om hun forventet ekteskap og barn, er hun enslig. «Jeg bestemte meg», sa hun, «for å sette min lit til Jesus Kristus. Jeg har tro på at ingen velsignelse vil bli holdt tilbake så lenge jeg er trofast mot mine pakter, inkludert kyskhetsloven. En annen venn utførte en enestående misjon etterfulgt av krevende akademisk utdannelse. Han håpet på å få en familie. Hans prøve på tro, følelser av tiltrekning til samme kjønn. Han skrev nylig til meg. Jeg er lovet i min patriarkalske velsignelse at jeg vil få min egen familie en dag. Enten i dette livet eller det neste, det vet jeg ikke. Men jeg ønsker ikke å gjøre noe som vil sette i fare de velsignelser Gud har lovet. Etterlevelse av kyskhetsloven er en utfordring, men kommer vi ikke til jorden for å konfrontere utfordringene og vise Gud vår kjærlighet og respekt ved å holde hans bud? Jeg er velsignet med god helse, evangeliet, en kjærlig familie og lojale venner. Jeg er takknemlig for mine mange velsignelser. Verden protesterer. Hvordan kan dere fordre så mye? Herren svarer, som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier. Disse to Kristi etterfølgere, og titusener som dem, har følt frelserens løfte. Min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. Her er en annen prøve. Det har alltid vært noen som ønsker å bringe kirken i vanry og ødelegge tro. I dag bruker de internett. Noe av informasjonen om kirken, uansett hvor overbevisende den er rett og slett ikke sann. I 1985 husker jeg en kollega som kom inn på mitt forretningskontor i Florida. Hadde en artikkel i tidsskriftet Time med titlen «Mormonismens røtter bestrides». Den handlet om et nylig oppdaget brev, angivelig skrevet av Martin Harris, som var uforenlig med Joseph Smiths beretning om da han fant platene til Mormons bok. Min kollega spurte om denne nye informasjonen ville ødelegge mormonkirken. Artiklen siterte en mann som sa han ville forlate kirken på grunn av dokumentet. Senere var det angivelig andre som forlot kirken. Jeg er sikker på at det var en prøve på deres tro. Noen måneder senere avdekket eksperter, og falskneren tilsto at brevet var rent bedrageri. Jeg husker at jeg virkelig håpet at de som hadde forlatt kirken på grunn av dette bedraget, ville finne veien tilbake. Noen stiller spørsmål ved sin tro når de finner en uttalelse fra en kirkeleder for mange år siden, som virker uforenlig med vår lære. Det er et viktig prinsipp som styrer kirkens lære. Læren fremsettes av alle 15 medlemmer av det første presidentskap og de 12 apostlers korum. Den er ikke skjult i et uklart avsnitt av en tale. Sanne prinsipper fremsettes ofte og av mange. Vår lære er ikke vanskelig å finne. Kirkens ledere er ærlige, men ufullkomne mennesker. Husk Moronis ord. Fordøm meg ikke på grunn av min ufullkommenhet, heller ikke min far. Men takk heller Gud for at han har vist dere vår ufullkommenhet, så dere kan lære og bli visere enn vi har vært. Joseph Smith sa, «Jeg har aldri sagt at jeg var fullkommen, men det finnes ingen feil i åpenbaringene.» Miraklet ved Guds hånd i historien og skjebnen til Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige kan bare forstås gjennom linsen av åndelig søken. President Ezra Taft Benson sa, «Enhver blir til slutt presset opp mot troens vegg og må ta stilling til disse tingene. Ikke bli overrasket når det skjer med dere.» Per definisjon vil prøvelser sette oss på prøve. Det kan være sjelekvaler, forvirring, søvnløse netter og puter som er våte av tårer. Men våre prøvelser behøver ikke være åndelig skjebnesvangre. De trenger ikke å føre oss bort fra våre pakter eller fra Guds husfolk. Husk at det på vår forløsers klippe som Kristus, Guds sønn, at dere må bygge deres grunnvoll. Så djevelen, når han sender ut sine mektige vinner, når all hans hagl og hans mektige storm slår mot dere, skal det ikke ha noen makt over dere til å trekke dere ned, fordi klippen dere bygget på en sikker grunnvoll. Og hvis menneskene bygger på denne grunnvoll, kan de ikke falle. Som den intense ilden som forvandler jern til stål, hvis vi holder oss trofaste under den brennende prøven på vår tro, blir vi åndelig foredlet og styrket. Eldste D. Todd Christoffersen forklarte hva han lærte av en personlig prøvelse. Selv om jeg led den gangen, jeg nå takknemlig for at jeg ikke fikk en rask løsning på problemet. Jeg ble kjent med min frelser og min himmelske fader på en måte og i en grad som kanskje ellers ikke ville vært mulig. Jeg lærte å stole på Herren med hele mitt hjerte. Peter beskrev disse erfaringene som langt mer kostbare enn gull. Moroni tilføyde at et vitnesbyrd følger etter at deres tro prøvd. Jeg begynte med historien om familien Marriott. I forrige uke var Kathy og jeg sammen med dem ved Georges grav. Det har gått 10 år. Familie og venner snakket om kjærligheten og minnene de har om Georgia. Det var hvite heliumsballonger for å feire hennes liv. Mellom tårene talte Georges mor ømt om den økte tro og forståelse hun har fått. Og Georges far fortalte meg om det lovede vitnesbyrd som har kommet til ham. Med tro kommer prøver på tro, som igjen gir økt tro. Herrens betryggende forsikring til profeten Joseph Smith det samme løftet han gir dere i deres prøve på tro. Hold stø kurs. Frykt ikke, for Gud skal være med deg evinnelig og alltid. Om dette bærer jeg mitt hellige vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
Vi uttrykker dyp takknemlighet til alle som har talt eller deltatt på noen måte. Vi takker ungdomskoret for den vakre sangen de har gitt oss i ettermiddag. Vi minner brødrene om prestedømsmøtet, som vil begynne i konferansesenteret om 2 timer. Den landsomfattende sendingen med tabernakelkoret vil foregå fra klokken 9.30 til 10 i morgen tidlig. Konferansens møte søndag formiddag vil følge straks etter. Vi vil nå få gleden av å høre fra eldste Dallin H. Oaks i de 12 apostlers korum, som vil være siste taler på dette møtet. Etter hans tale vil koret synge «On this day of joy and gladness». Avslutningsbønnen vil deretter bli holdt av eldste José El Alonso i de Sytte.
We can all remember our feelings when a little child cried.
Vi kan alle huske våre følelser da et lite barn gråt og strakte seg opp mot oss for å få hjelp. En kjærlig himmelsk fader gir oss disse følelsene for å drive oss til å hjelpe hans barn. Vennligst husk disse følelsene mens jeg taler om vårt ansvar for å beskytte og handle for barns velbefinnende. Jeg taler fra Jesu Kristi evangeliums perspektiv, herunder hans frelsesplan. Dette mitt kall. Kirkens lokale ledere har ansvar for et begrenset geografisk område som en menighet eller stav, men en apostel ansvarlig for å vitne for hele verden. Alle barn i hver nasjon av enhver rase og tro Guds barn. Selv om jeg ikke taler om politikk, kan jeg i likhet med andre kirkeledere ikke tale om barns velferd uten følger for de valgene som blir gjort av borgere, offentlige tjenestemenn og arbeidere i private organisasjoner. Vi alle under frelserens befaling om å elske og ha omsorg for hverandre, og spesielt for de svake og forsvarsløse. Barn svært sårbare. De har liten eller ingen evne til å beskytte eller forsørge seg selv, og liten innflytelse på så mye som viktig for deres velvære. Barn trenger andre til å tale for seg, og de trenger beslutningstakere som setter deres velbefinne foran egoistiske voksnes interesser. Over hele verden blir vi sjokkert over de millioner av barn som blir utsatt for onde voksne forbrytelser og egoisme. I noen krigsherjede land blir barn bortført for å tjenestegjøre som soldater i stridende hærer. En FN-rapport anslår at nesten 2 millioner barn hvert år blir ofre for prostitusjon og pornografi. I lys av frelsesplanen et av de mest alvorlige overgrep mot barn og nekte dem fødsel. Dette en verdensomspennende trend. Fødselsraten i USA den laveste på 25 år, og fødselsraten i de fleste europeiske og asiatiske land har vært lavere enn dødsratene i mange år. Dette ikke bare et religiøst spørsmål. Når voksne generasjoner avtar i antall, vil kulturer og til og med nasjoner bli uthullet og til slutt forsvinne. En årsak til den synkende fødselsraten praksisen med abort. På verdensbasis det anslått at det foretas mer enn 40 millioner aborter i året. Mange lover tillater eller til og med fremmer abort, men for oss dette et stort onde. Andre overgrep mot barn som finner sted under svangerskapet fosterets svekkelse som følge av mors mangelfulle ernæring eller bruk av narkotika. Det en tragisk ironi i de mange barn som blir eliminert eller skadet før fødselen, mens skarer av ufruktbare par lengter etter og søker barn å adoptere. Overgrep eller omsorgssvikt mot barn som skjer etter fødselen mer synlig for offentligheten. På verdensbasis dør nesten 8 millioner barn før sin femte fødselsdag, for det meste av sykdommer som både kan behandles og forebygges. Verdens helseorganisasjon melder at 1 av 4 barn underutviklet, mentalt og fysisk, på grunn av mangelfull ernæring. Ettersom vi bor og reiser over hele verden, ser vi ledere i kirken mye av dette. Primærs generalpresidentskap rapporterer om barn som lever under forhold som utenfor vår fatteevne. En mor på Filippinene sa, «Noen ganger har vi ikke nok penger til mat, men det greit, for det gir meg anledning til å undervise mine barn om tro. Vi samles og ber om hjelp, og barna ser Herren velsigne oss. I Sydafrika møtte en primærarbeider en liten jente, ensom og trist. I utydelige svar på kjærlige spørsmål sa hun at hun hadde ingen mor, ingen far og ingen bestemor. Bare en bestefar til å ta vare på seg. Slike tragedier vanlige på et kontinent hvor mange omsorgspersoner døde av AIDS. Selv i rike land blir små barn og ungdom svekket av vanskjøtsel. Barn som vokser opp i fattigdom har dårligere helse og manglende utdanningsmuligheter. De blir også utsatt for farlige miljøer i sine fysiske og kulturelle omgivelser, og til og med for sine foreldres forsømmelse. Eldste Jeffrey Holland fortalte nylig om noe en politimann som medlem av kirken opplevde. Under en utrykning fant han 5 små barn som lå tett sammen og prøvde å sove uten sengetøy på et skittent gulv i en bolig hvor deres mor og andre drakk og festet. I leiligheten fantes ingen mat til å lindre deres sult. Etter å ha brett over barna I en provisorisk seng, knelte politimannen ned og ba om deres beskyttelse. Da han gikk mot døren, fulgte et av barna på cirka 6 år etter ham, grep ham I hånd og tryglet. «Vil du være så snill og adoptere meg?» Vi minnes vår frelsers undervisning da han satte et lite barn foran sine tilhengere og erklærte. «Og den som tar imot et slikt lite barn for mitt navns skyld, tar imot meg. Men den som forfører en av disse små som tror på meg, for ham var det bedre om en kvernsten ble hengt om halsen hans, og han ble senket I havets dyp.» Når vi overveier farene som barn skulle beskyttes mot, skulle vi også ta med psykisk mishandling. Foreldre eller andre omsorgspersoner eller lærere eller jevnaldrende som nedverdiger, mobber eller ydmyker barn og unge, kan påføre skader som mer varige enn fysisk skade. Å få et barn eller en ungdom til å føle seg verdiløs, ikke elsket eller uønsket, kan påføre alvorlig og langvarig skade for hans eller hennes følelsesmessig velvære og utvikling. Ungdommer som sliter med en eller annen eksepsjonell tilstand, inkludert tiltrekning til samme kjønn, spesielt sårbare og trenger kjærlig forståelse, ikke mobbing eller utfrysing. Med Herrens hjelp kan vi omvende oss og forandre oss og bli kjærligere og mer hjelpsomme mot barn, våre egne og andre rundt oss. Det få eksempler på fysiske eller psykiske trusler mot barn som så alvorlige som de som kommer fra deres foreldre eller foresatte. President Thomas S. Monsen har talt om det han kalte de skammelige gjerninger som overgrep mot barn der en forelder har ødelagt eller vanstyret et barn fysisk eller følelsesmessig. Jeg sørget da jeg måtte studere de sjokkerende bevisene I slike saker under min tjeneste I Utahs høyesterett. Av største betydning for barns velbefinnende om foreldrene gift, ekteskapets art og varighet, og I videre forstand kulturen rundt og forventningene til ekteskap og barnepass der de bor. To familieforskere forklarer, sitat, Gjennom alle tider har ekteskapet først og fremst vært en institusjon for forplantning og barneoppdragelse. Det har gitt det kulturelle bånd som søker å knytte faren til sine barn ved å binde ham til barnas mor. Men I nyere tid har barn I økende grad blitt presset ut I periferien, sitat slutt. En jusprofessor ved Harvard beskriver dagens lov og holdning til ekteskap og skilsmisse. Sitat. Vår tids amerikanske historie om ekteskap I loven og I mye av populærlitteraturen lyder noe sånt som dette. Ekteskapet eksisterer primært for de enkelte ektefellers tilfredsstillelse. Hvis det slutter å oppfylle denne funksjonen, kan ingen klandres, og en eller begge ektefeller kan avslutte det når de vil. Barn kommer knapt nok inn I bildet. I beste fall de ganske skyggeaktige figurer I bakgrunn. Sitat slutt. Våre ledere I kirken har sagt at å betrakte ekteskap som bare en kontrakt som kan inngås for fornøyelsens skyld, og brytes ved første vanskelighet, et onde som medfører alvorlig fordømmelse, spesielt hvis barn må lide, og barn blir påvirket av skilsmisse. Over halvparten av skilsmissene I et av de senere år involverte par med mindreårige barn. Mange barn ville hatt velsignelsen av å bli oppdratt av begge foreldrene om bare foreldrene hadde fulgt denne inspirerte undervisningen I familieerklæringen. Mann og hustru har et høytidlig ansvar for å elske og ha omsorg for hverandre og for sine barn. Foreldre har en hellig plikt til å oppdra sine barn I kjærlighet og rettferdighet, til å dekke deres fysiske og åndelige behov, og til å lære dem å elske og tjene hverandre. Den mest effektive undervisning av barn ved deres foreldres eksempel. Foreldre som skiller seg gir uunngåelig en negativ lærdom. Det finnes helt klart tilfeller der en skilsmisse nødvendig for barnas beste, men dette unntaket. I de fleste ekteskapskonflikter skulle de stridende foreldrene legge mye større vekt på hensynet til barna. Med hjelp fra Herren kan de klare det. Barn trenger den følelsesmessige og personlige styrke som kommer av å bli oppdratt av to foreldre som forenet i sitt ekteskap og sine mål. Som en som ble oppdratt av en enkemor, vet jeg av erfaring at dette ikke alltid mulig, men det idealet som skulle tilstrebes når det mulig. Barn de første offre for gjeldende lover som tillater skilsmisse hvor ingen behøver å ha skyld. Fra barnas ståsted skilsmisse for enkelt. Ideen oppsummerte flere tiår med samfunnsvitenskapelig forskning, konkluderte en forsiktig forsker med at, citat, den familiestruktur som gir de beste resultater for barn, i gjennomsnitt to biologiske foreldre som forblir gift, citat slutt. En skribent i New York Times beskrev og bemerket, citat, det slående faktum at selv mens det tradisjonelle ekteskapet gått tilbake i USA, har bevisene tårnet seg opp for institusjonens betydning for barns velbefinnende, citat slutt. Denne realitet skulle gi viktig veiledning til fremtidige foreldre i deres beslutning angående ekteskap og skilsmisse. Det også behov for politikere, beslutningstakere og embedsmenn som øker sin oppmerksomhet rundt hva som best for barn, i motsetning til de selviske interessene til velgere og høyrøstede talsmenn for voksnes interesser. Barn blir også offre for ekteskap som ikke blir noe av. Få mål på vår oppvoksende generasjons velferd mer urovekkende enn en rapport nylig om at 41% av alle fødsler i USA var til kvinner som ikke var gift. Ugifte mødre har omfattende utfordringer, og bevisene klare for at deres barn har en betydelig ulempe sammenlignet med barn oppdratt av gifte foreldre. De fleste barn født av ugifte mødre, 58%, ble født til par som var samboere. Uansett hva vi måtte mene om at disse parene unnlater å gifte seg, viser studier at deres barn lider betydelige ulemper sammenlignet med andre. For barn spiller den relative stabiliteten i ekteskapet en rolle. Vi bør kunne regne med de samme ulempene for barn som oppdras av par av samme kjønn. Samfunnsvitenskapelig litteratur kontroversiell og politisk ladet med hensyn til den langsiktige virkningen av dette på barn, hovedsakelig fordi, som en skribent i New York Times sa, citat, homofile ekteskap et sosialt eksperiment, og som ved de fleste eksperimenter vil det ta tid å forstå konsekvensene av det. Citat slutt. Jeg har talt på vegne av barn, barn overalt. Enkelte vil kanskje avvise noen av disse eksemplene, men ingen burde motsette seg bønnen om at vi står sammen for å øke vår omtanke for våre barns velferd og fremtid, den oppvoksende generasjon. Vi snakker om Guds barn, og med hans mektige hjelp kan vi gjøre mer for å hjelpe dem. I denne bønn henvender jeg meg ikke bare til siste dagers hellige, men også til alle med religiøs tro og andre som har et verdisystem som får dem til å sette andres behov foran sine egne, spesielt når det gjelder barns velferd. Religiøse personer også bevisste frelserens undervisning i det nye testamentet om at rene, små barn våre forbilder på ydmykhet og lærevillighet. Sannelig, sier jeg dere, uten at dere omvender dere og blir som små barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike. Den som gjør seg liten som dette barn, han den største i himlenes rike. I Mormons bok leser vi at den oppstandende Herren lærer nefittene at de må omvende seg og bli døpt og bli som et lite barn. Ellers kunne de ikke arve Guds rike. Jeg ber om at vi vil ydmyke oss som små barn og strekke oss ut for å beskytte våre små barn. For de er fremtiden for oss, for vår kirke og for våre nasjoner. I Jesu Kristi navn. Amen.
Vår kjære himmelske Fader, når vi nå avslutter dette møtet, vil vi uttrykke takknemlighet Vi har hørt inspirerende budskap som har påvirket våre hjerter. Vi har hørt dine ord. Nå kjenner vi din vilje. Vi ønsker å følge deg og din sønn Jesus Kristus. Vi elsker deg, og vi ønsker å følge deg, og vi kan hjelpe andre ved å følge profeten Thomas S. Monsen. Ønsker å handle med glede og et ønske om å hjelpe andre. Vi ber deg om en spesiell velsignelse for barna i denne verden. Vi vil hjelpe dem. Og vi vil som foreldre og besteforeldre hjelpe dem å bli glad i denne verden. Vi ber om en spesiell velsignelse for dem som har mistet håpet og som har prøvelser i livet. Hjelp oss forstå vår rolle i å hjelpe dem som har mistet troen og håpet. Vi takker deg, himmelske Fader, for de mange velsignelser som vi mottar fra deg. Vi elsker deg, og vi ønsker å handle med glede og et ønske om å gjøre din vilje. Og vi uttrykker dette i din sønn, Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd semi.
Dette var en overføring av den 182. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt på dette møtet. Et kor av unge menn og unge kvinner fra Staver i Benin og Taylorsville i Utah har sunget. Denne sendingen var en allmenn kringkasting ved Bonneville Distribution. Reproduksjon, opptak av skrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt.